Virðulegi forseti. Ég get nú byrjað á játningum eins og háttvirtur þingmaður og sagt að ég hef nú alltaf haft ákveðnar mætur á háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni og hans ræðumennsku. En oft er það nú þannig að þegar hann fer hér í pontu og mærir pólitíska andstæðinga sína þá er það nú svona yfirleitt gert í einhverjum öðrum tilgangi. En mér datt nú reyndar ekki í hug að það væri svo lítið að gera hjá stjórnarandstöðunni á Íslandi að menn þyrfti að grafa upp einhver 15-16 mánaða yfirlýsingar um nýra ráðherra, um svona áhuga þeirra á að skoða mál ofan í kjölinn frá grunni. Að það yrði tilefni til óundirbúnar fyrirspurna núna á þessum tíma. En að því gefnu að við ræðum þetta, þá kannski þyrftum við að fá kannski aðeins lengri tíma að ræða um umhverfismálin sem að sannarlega eru þverfagleg og ættu eins og jafnréttismál og byggðamál að vera unnin í hverju ráðuneyti út af fyrir sig og í hverjum einasta málaflokk ættu menn á sama tíma vera velta fyrir sér með hvaða hætti við getum komið umhverfishugsuninni inn í okkar hegðun. Fyrr verðum við ekki farin að hafa okkur almennlega hvað varðar umhverfismálin. Það hefur verið skoðun mín býsna lengi og við sjáum til dæmis hvernig við erum með stjórn fiskveiða þar sem að við notum nýtingarreglur til þess að tryggja vernd og sjálfbærni og verndun á svæðum er algjörlega til fyrirmyndar. Nú varðandi það að þetta sé eitthvað sérstakt fyrirbrigði að einn og sami ráðherrann gegni stöðu á nokkrum stöðum. Þá má benda á það að færeyski sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherrann er einnig umhverfisráðherra. Hingað kom yfirmaður umhverfismála hjá OECD sem var umhverfisráðherra Nýja-Sjálands til 9 ára og er talið nokkuð merkur maður í umhverfisfræðum. Hann var iðulega í 3 til 4, ef ekki 5 öðrum málaflokkum á sama tíma meðan hann sat og þegar hann sagði mér það þá hætti ég að kvenka mér undan því að það væri eitthvað að gera sem það vissulega er. Nú nægi ekki að svara kannski aðal spurningu háttvirts þingmanns, en ég get gert það hér að lokum.
Málstökur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.